слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзею ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У першы дзень агітацыі ў Менску каля Камароўскага рынку адбыўся пікет кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма, расказвае Алесь Дашчынскі.
У Менскім доме літаратара на вуліцы Фрунзе 5 адчынілася грамадская прыёмная кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. У першай палове дня на прыём запісалася каля 50 грамадзянаў, якія прыйшлі найперш са сваімі скаргамі і нявырашанымі праблемамі. Яны збіралі подпісы пад патрабаваннем, каб з імі сустрэўся асабіста Лукашэнка, а недаверныя асобы, якія нічога не вырашаюць. Лілія Уварова з Гомелю сказала:
«Мы прыехалі з разных рэгіёнаў сюда. Мы все пастрадалі от беззакония, творимого чиновниками Лукашенко. И мы все требуем, чтобы нам организовали встречу с Лукашенко, и нам отказывают в этой встрече. Сейчас мы пишем коллективное обращение с требованием указать нам место и дату встречи. И мы считаем, что если у нас президент Лукашенко не мог защитить своих граждан от произвола чиновников, зачем нам такой президент опять?»
Николай Марченко из Менску сказал:
«Коррупция процветает в Республике Беларусь.
А кто виноват в этом?
Виноват в этом народ Республики Беларусь за то, что допустил уголовников к власти. Назвали борьба с коррупцией. Как коррупционеры могут бороться с коррупцией?»
Грамадская прыёмная Лукашэнкі будзе працаваць штодня, апроч нядзелі, з 9 до 18 гадзінаў і ў суботу з 9 до 13. Такія ж прыёмныя адчыняць у абласных гарадах, а таксама ў Маладэчне, Барысаве, Пінску, Баранавічах і Наваполацку. На асабістую сустрэчу з выбарцамі сёння прыйшоў кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. Яго прыхільнікі ўсталявалі намёт на вуліцы каля Камароўскага рынку, разгарнулі бело-чырвона-белыя еўрапейскія сцягі, раздавалі сінія стужкі, газеты з інтэрв'ю кандыдата. Віктар Івашкевіч сказаў, што намёт на гэтым месцы будзе знаходзіцца цягам усяго часу агітацыі.
«Ва ўсіх, прынамсі, вялікіх гарадах мы будзем рабіць стацыянарныя пікеты по распаўсюду інфармацыйных матэрыялаў. Мы вырашылі ў штабе адмовіцца ад раскідвання па паштовых скрынях і толькі раздаваць в рукі. Гэта больш эфектыўна, ну і больш эканомна».
Як толькі да намёту прыйшоў Андрэй Саннікаў, адразу пачалі збірацца людзі.
«Дякую за падтрымку. Ну што, рухаемся наперад да еўрапейскай Беларусі. Перамагаем. Рухаемся. 19-го абавязкова сустракаемся на плошчы».
Людзі таксама выказвалі пажаданне, каб Саннікаў правёў сустрэчы ў мікрараёнах.
«У каго ёсць возможнасці, інтэрнэт, тарелкі эти, они в курсе. Но много людзей очень вас не знают. Это большой минус. А мы так хотим, чтобы уже что-то изменилось».
Яшчэ адна грамадзянка пасля сустрэчы сказала:
«Почему они не доходят до тех отдаленных городов, деревень, в которых бабушка выходит к магазину и видит, что кандидат в президенты только действующий президент. Ну хотя бы какая-то информация, что есть из чего выбирать, есть еще за кого голосовать должна быть. Ее нету».
Паводле Віктара Івашкевіча, команда Саннікава плануе таксама ладзіць перасоўныя пікеты, напрыклад, каля праходной тракторнага заводу. Таксама плануецца правесці пад адкрытым небам 20-30 мітынга ў Менску і яшчэ ў 15 гарадах краіны.
Якім атрымаўся старт агітацыі ў рэгіёнах, пра гэта мы пагаворым праз некалькі хвілінаў. А я нагадаю, што кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада ў выступах саміх кандыдатаў і іх прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Алена Ціхановіч прапануе цытаты з відэарэпартажу «Свабоды».
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
«Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварійнымі каля аварійных будынкаў. Там стаяць знакі «Апаснасць».
Аляксандр Лукашэнка праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў.
«Я хочу имени Александра Сергеевича Лукашенко, действующего президента, и уже зарегистрированного кандидата в президенты в следующий срок, поблагодарить всех, кто старались к которые поставили подписи его подачи.
Кіраўнік Саюза за модернізацію Алесь Міхалевіч у сваім слове адзначыў.
Как я уже говорил много раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап сбора подписей. Есть все основания говорить про серьезную демократизацию на этом этапе.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапанаваў забяспечыць роўнасць умоваў для кандыдатаў і, у прыватнасці, даць магчымасць усім ім выступіць на ўсебеларускім сходзе.
У меня есть предложение обратиться к руководству страны с тем, чтобы предоставить возможность всем кандидатам в президенты участвовать в этом собрании 6-7. Если же это невозможно, тогда предоставить аналогичную площадку. Это будет в рамках соблюдения равенства условий проведения выборов.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага, прадстаўніка беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец не падаў рукі старшыні ЦВК і заявіў:
беларусы не будуць жыць у страху, хлусні, карупцыі вечна. На гэтых антыкаштоўнасцях, ні на страху, ні на хлусні, ні на ненавісці, немагчыма пабудаваць дзяржаву.
Эксклюзивные видео, гэтые и іншыя заявы с дня регистрации вы знойдзеце на сайте свобода.орг. А у нашей программе цитаты з прамовы кандидатаў праз гадзіну.
Люди и выборы.
Навіны, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсаце.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытания, что выбрать.
Выбирайте свободу.
У дзень, калі прэтэндэнты на прэзідэнта атрымалі кандыдацкія пасведчанні, у выпусках навін трох агульнанацыянальных дзяржаўных тэлеканалаў у паведамленнях аб рэгістрацыі кандыдатаў не была агучаная галоўная інфармацыя, хто ж змагаецца за пасаду прэзідэнта Беларусі. У чым прычыны, разбіраўся Валер Каліноўскі.
Центр избирком зарегистрировал 10 кандидатов в президенты Беларуси. Среди них и действующий глава государства Александр Лукашенко. Сегодня удостоверение кандидата получил руководитель...
Гэтак, тягам учарашняга дня, первый канал информовал гледачоў об галоўнай падзеі тыдня – регистрации кандидатов на пасаду президента. Прозвище оппонентов Лукашенко увогуле не назывались. Только в выніковым выпуску новинов о 21-й до прозвища Лукашенко додалися прозвище Някляева и Рымашевского, які в той день не пришли на паседжанне ЦВК. Каб неяк змякчыць той факт, што Александр Лукашэнка праігнараваў уручэнне кандыдацкіх пасведчанняў, першы канал і паведаміў, што гэтыя трое адсутнічалі на паседжанні. На тэлеканале СТВ увогуле не назвалі ніводнага прозвішча кандыдата. У чым прычына такого падыходу, ці не з'яўляецца ён адлюстраваннем рэдакцыйнай палітыкі? Такое пытанне «Свабода» задала адміністрацыі першага каналу. Адказала прэсавая сакратарка Белдзярштэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Краскоўская.
Построение новостного сюжета обуславливается не только информационным поводом, но и манерой подачи информации, которая должна быть предельно динамичной и краткой. И если учесть обилие и доступность информации на тему выборов в официальных источниках, перечисление всех 10 кандидатов в президенты в рамках одного новостного сюжета привело бы к излишнему затягиванию и усложнению восприятий.
Спадарыня Смалонская-Краскоўская сцвярджае, что замоўчванне прозвішчаў кандидатов не з'яўляецца позицией кіраўніцтва БТ. Незалежный телевизийный журналист Леонид Миндлин перакананы, что замоўчваць прозвище оппонентов Лукашенко на выборах – это политика уладов.
Мне кажется, что это ніякая не творчасць журналистов, это методика, это стиль, это, дарэчы, загад. По усяляким канонам професійным, по політичним канонам, калі їх 10, так назовіть їх 10. Тут ніякої ні помилки, ні ніякого такого, вольних кроків журналістів, які це робили. Я так само звернув на цю увагу.
Паводле Леоніда Міндліна, на беларускіх дзяржаўных тэлеканалах застаюцца установы, што выконваюць функцыі аддзелаў прапаганды, якія аддаюць падобныя загады. Беларускія тэлеканалы, паводле спадара Міндліна, увогуле з'яўляюцца не сродкамі інфармацыі, а сродкамі прапаганды.
Я нагадаю, што выступы кандыдатаў па тэлебачанні і радыё, а таксама іх дэбаты вырашана трансляваць у жывым эфіры. Як вы думаеце, ці трэба Александру Лукашэнку ўдзельнічаць у тэледэбатах з іншымі кандыдатамі на прэзідэнта? Вось што мяркуюць на гэтую тэму жыхары Гомеля.
Обязательно должен. Я думаю, у других кандидатов будут к нему вопросы, на которые он просто обязан ответить.
Повинен. Но он же президент, как же? Обязательно доказать то, что он достоин быть президентом нашей страны.
Повинен в свою целесообразность пребывания. Надоел уже.
Он на таких же правах, как и все. Каждая свобода выбора.
Мое мнение. Пусть он сам решает.
Мы все должны быть на равных правах. Почему наш президент, почему он должен отказываться от этих дебатов? Я считаю, что именно вот будет задан важный вопрос, на который он просто обязан ответить. Обычно президент выступает там по каким-то заготовкам. Мы не можем его реальные мысли оценить в такой ситуации.
Мы должны увидеть, как он отвечает на вопросы в реальной обстановке, на вопросы живых людей. Не смонтированная как бы запись, а именно прямой эфир.
Можно посмотреть с одной стороны, как он говорит, что много работает, и типа все по его работе видно, и поэтому ему ничего доказывать не надо. С другой стороны, к нему есть претензии, и на эти претензии хотелось бы получить ответы. А задать эти вопросы в действующих условиях не очень получается.
Почему бы не высказать каждому свою программу, какие-то претензии друг к другу, и напутствие, и пожелания?
Обязательно. Доказать, правильно ли он политику ведет или нет.
Я думаю, да. Он точно такой же претендент на выборах, как и все остальные. Ну, может быть, какую-то свою линию выдвинуть тоже, что-то доказать, рассказать.
Теледебаты не у прямой трансляции. Это фарс. Я не вижу сенсу в этих выборах, потому что на ОГУ это фарс. Все давно уже ведают результаты этих выборов.
Ці треба Олександру Лукашенку удільничать у теледебатах з іншими кандидатами на президента? А питання у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Почався етап агітації за кандидата на президента. У Мінську відбувся пікет Андрія Саннікова, а так само чинилася перша громадська прийомна Олександра Лукашенки. У регіонах прикметів агітації покуль нема. Белорусские телеканалы не назвали прозвище конкуренту Александра Лукашенки на президентских выборах. Депутаты чешского парламента Давид Вандрашко и Ян Гамачек, которые наведали Минск, кличат, что демократизация выборов у Беларуси мае косметичный характер. Правооборонцы оценили процесс проверки собранных за кандидатов подписов как непрозрыстый. Еврокомиссар у питаниях поширения и политики суседства Еврозвязу Штефан Фюле заявил, что Еврозвяз может скасовать визовый режим для краин-удельниц усходнего партнерства при умове укоронения у их европейских стандартов. Таким чином, от сегодня начался этап агитации за кандидатов на президента. Он будет должиться амаль месяц, до 18 снежня, опошнего дня перед голосованием. Яким отримался старт агитации у регионах, удокладняются корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гомельщина. Ніяк не виявили себе сьогодні у Гомелі прихильники кандидата від опозиції на головну державну посаду, говорить Юрий Климович, регіональний керівник групи Віталія Ромашевського.
Менавіта сьогодні не буде фактично нічого. Мені треба агітаційні матеріали всі отримати і принаймні хоча б зустрітися з начальником штабу Сєвєрінцем. І то я так думаю, це я зроблю завтра. План дій, він просто. Спробуємо поставити кілька пікетів. Потім, звісно, це разом по подъездах агитационных материалов, улеток розных и расклейка по угодненных местах плакатов, постеров.
Керовник регионального штаба Некляева Олег Шабетник поведомил, что у них так само нема друкованной продукции, але команды в райцентрах не собираются сидеть склавши руки.
Сегодня вот дождь пошел, так не знаю, как делать что. Но вообще на несколько часов мы будем выставлять пикеты. Жлобин, Светлогорск, Речица, Мозыр, Калинковичи.
В областном центре некляевские активисты сегодня так само ничего не робили. Местовый координатор компании Валера Сляпухин потлумачил.
Нету никакой печатной информации, чтобы раздавать людям.
На Могилевщине первый день перед выборочной агитацией проминул без яе. У штабах кандидатов называют свои причины молчания. Их записал Андрей Белогубов.
У областном штабе Владимира Некляева на питание, чем отметный первый день вашей передвыборчей агитации, отказали организационной працей, бо центральная выборчая комиссия затягивая выдачу посвящения бухгалтеру компании.
Без этого посвящения финансист не имеет права решать финансовые питания, связанные с печатной продукцией и с всем остальным. Зараз на сходе удокладним Аталии и начнем агитовать тем, что у нас было ранее. То это те плакаты, которые заклікали ставити свій підпис.
Зазначає супрацовник штабу Ігор Коваленко. У штабі Олеся Михалєвича пообіцяли, що перше агітаційне мероприємство відбудеться завтра, 20 листопада, на пішохідній вулиці Ленінській, поплечник бацькі кандыдата выставяць пікет. Ці рызыкуюць яны парушыць гэткім чынам пастанову адміністрацыі Ленінскага району? У спісе месцаў агітацыі няма Ленінскай.
Это ж не масавае мерапрыяцце, просто пікет, лістоўкі раздаваць, каб людзі знакоміліся. Я не думаю, што мы закон нарушаем. Сёння я составляю заявкі на встречу с кандидатом. 25-го планируют. У нас есть основные три города: Бобруйск, Горки, Могилев, в которых штабы созданы.
Кажа штабист Михалевича Юрий Стукалов.
На Городзенщине штабы кандидатов на президента сегодня первый день агитуют за своих улученцев, передает Михаил Корневич.
У областным штабе Ярослава Романчука сёння канчаткова вызначаюць па ўсёй вобласці месцы, дзе кандыдат будзе сустракацца з выбарцамі. Пішуць заяўкі на правядзенне пікетаў, а таксама скаргі на тое, што пікеты дазволена праводзіць толькі ў месцах, вызначаных гарвыканкамам. Кажа кіраўнік штабу Юрый Стомін.
Вось мы будзем абрачацца ў суды ад партыйнай нашай структуры таксама. Проста гэта вельмі важна для таго, каб кампанія прайшла адкрыта і дэмакратычна.
Актывісты штабу Владзіміра Някляева з Горадні ўжо занеслі падобныя скаргі ў гарвыканкам. Яны вядуць падрыхтоўку, каб заўтра выйсці на пікеты да выбарцаў, кажа кіраўнік абласнога штабу Зміцер Бандарчук.
Што можам туды выйдзем ўжо з гэтымі нашымі тэндамі такімі, якія бы яшчэ пры зборы падпісаў. Ось ўжо пачнем проста размаўляць з людзьмі.
У Смаргоне актывістка штабу Някляева правяла сёння своеасаблівую акцыю, кажа Ірына Вештарт.
Выпустила некаторую, ну, невялічкую такую колькасць маленькіх паведамленняў. Пачакай свайму мікраёну, шаноўныя, нас зарэгістравалі, вялікі вам дзякуй. Будзем далей з вамі працаваць.
У штабе Рыгора Кастусёва склалі падрабязную мапу з месцамі правядзення агітацыйнай кампаніі. Актывіст Максім Губарэвіч кажа, што ў іх кожны сябра ведае канкрэтна, што і дзе будзе рабіць. Кіраўнік гарадскога штабу Вадзім Саранчыкоў да гэтага дадае.
І пікеты, і раздача матэрыялаў, яшчэ сёння некаторыя сустрэчы кандыдата, калі ён прыедзе сюды, будуць праходзіць не толькі ў тых месцах, якія выдадзены рашэннем выканкама. Мы палічылі, што тыя дзеянні, тыя рашэнні, якія прымаюцца, яны не адпавядаюць прынцыпу свабоднасці і адкрытасці выбараў. Відповідно, свої дні плануємо менавіта з гэтага глядзіща.
Регіональний агляд свободи.
У експертизі свободи передача на тему «Махчимий сценарій агітаційної кампанії». 10 претендентів на посаду президента починають агітаційну кампанію. Чому влади зареєстрували усіх опозиційних кандидатів? Які сценарії має опозиція? Чи є у кандидата опознавальний образ? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи політики, громадський діяч Олександр Добровольський і намісник головного редактора «Белгазети» Віктор Марцінович. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Слухайте ее у нашей сегодняшней программе. Старшыня Міжнароднага камітэту парламенту Чэшскай Рэпублікі Давід Вандрашка і ягоны намеснік Ян Гамачак бачаць пэўныя знакі лібералізацыі ў Беларусі. Аднак яны занепакоеныя тым, што прыкметы дэмакратызацыі могуць насіць толькі касметычны характар. Пра гэта чэшскія парламентары, якія тры дні знаходзіліся ў Беларусі, гаварылі сёння на заключнай прэсавай канферэнцыі. На ёй прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Мета візиту Давіда Вадрашки і Яна Гамачика у Мінськ – вивчення ситуації напередодні президентських виборів, а так само стану правов чоловіка. Чеські парламентарі зустрікалися з кандидатами у президенти Ригором Кастусьовим і Олесем Михалевичем, з старшинем громадянської кампанії «За свободні вибори 2010» Віктором Корнієнком, лідером руху «За свободу» Олександром Міленкевичем, а так само з опозиційними політиками, правооборонцями, політологами. Сьогодні раніцею їх прийняв намісник старшині Палати представників Віктор Гумінський. Некоторые прикметы либерализации чешские парламентары убачили у выборчей кампании. Принамсі, Давид Вадрашка заявіў.
Зауважылі мы пэўныя паляпшэнні ў ходзе перадвыбарчай кампаніі. Напрыклад, яны бачныя ў тым, што палітычныя партыі цяпер маюць большае прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях. Але магу сказаць, што гэта паляпшэнне мае характар касметычны.
Старшыня міжнароднага камітэту лічыць, у дэмакратычнай краіне гаранты апазіцыі павінны быць зафіксаваныя ў законадаўстве.
Не хотел бы корыстаться моцными выразами, але было б значно лепш, калі б політичные партии, політичные силы были представлены в выборчих комиссиях значно болей. Калі б отбылася такая измена, то гэта наблизила б Беларусь до европейских стандартов.
Специалист у галіне выборчого законодавства Сергей Альфер каже, Проблема законодавчай гарантыі палітычным партыям Беларусі месца ў выбарчых камісіях – гэта праблема з барадою.
У нас так атрымалася, што да палітычных партый адносяцца як да несур'ёзнага суб'екту, или адносіліся. І першы з іх быў толькі ў прошлым годзе, калі паціху пачынаецца паўнамоцтва палітычных партый напаўняцца выбарчым законадаўстве. У гэта першы шажок, калі не менш чым трэць прадстаўнікоў ад палітычных партый грамадскіх аб'яднання павінна быць у выбарчых камісіях. Это вельми маленький шажок на сустрач нормальному принципу полного дела політичних партій у виборчому процесі.
Спеціаліст у галіні виборчого законодавства Сергій Альфер.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес – свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У Берліні працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці, заснаваны ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле заявіў на форуме, што Еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў-удзельніц «Усходняга партнерства» пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Галоўнай дэкляраванай мэтай форуму наладжванне дыялогу паміж грамадзянскай супольнасцю і ўладамі дзяржаваў, запрошаных да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Краіна, у якім Еўропа намагаецца прышчапіць дэмакратыю, 6. Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У 2011 годзе старшыняваць у Еўразвязе будзе Польша. І польскае кіраўніцтва адкрыта заяўляе, што зацікаўленае ў як найхутчэйшай еўрапеізацыі прынамсі бліжэйшых усходніх суседзяў. Пра гэта гаварыў міністр Польшы ў справах Еўразвязу Мікалай Даўгілевіч.
Next meeting in Poland, in Poznań.
У лістападзе 2011 году трэці форум грамадзянскай супольнасці адбудзецца ў Познані. І няма сумневу, што ўсходняе партнерства будзе адным з прыярытэтаў у знешняй палітыцы дзяржавы. Мы бачым істотныя пазітыўныя змены ў Малдове. Гэтаксама ў Беларусі ёсць прыкметы, што маючы адбыцца прэзідэнцкія выбары будуць праведзеныя ў больш дэмакратычным рэчышчы. І гэта праявы канкрэтнага прагрэсу ў рамках усходняга партнерства. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле на форуме наўпрост заявіў, Еўразвяз можа нават скасаваць візавы рэжым для краін-удзельніц усходняга партнерства, аднак пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. Нацыянальны каардынатар форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка выказаў думку, што Еўразвяз павінен выпрацаваць больш акрэсленыя крытэрыі, якія дазволілі б меркаваць пра наяўнасць прагрэсу ў Беларусі.
Нацыянальная платформа створана, і гэта з'яўляецца месцам, дзе любая арганізацыя, прадзяржаўная, незалежная, можа паставіць пытанне і прапанаваць яго для абмеркавання, калі гэта тычыцца павесткі ўсходняга партнёрства. У кожнай арганізацыі ёсць магчымасць увайсці ў гэты працэс. І гэта для нас прынцыпова, што гэта пляцоўка адкрытая.
Беларускія ўдзельнікі прапанавалі да разгляду блізу дзясятка дарожных мапаў, якія маюць на мэце аблегчыць працэс збліжэння пазіцыяў як паміж грамадзянскай супольнасці і ўладамі ў самой Беларусі, так і ў адносінах з Еўразвязам.
На наступным тыдні тэма ўсходняга партнерства будзе абмяркоўвацца ўжо на дзяржаўным узроўні. 23 лістапада ў Брусэлі пройдзе нарада міністраў замежных справаў краінаў-удзельніц гэтай ініцыятывы. Беларускую пазіцыю прадставіць дэлегацыя МЗС на чале з намеснікам міністра Валерыем Варанецкім. Асаблівую ўвагу мяркуецца акцэнтаваць на эканамічным складніку, а таксама на змястоўным напаўненні саміту ўсходняга партнерства, які адбудзецца ў траўні 2011 году ў Будапэшце.
Мястэчка Сніяны знаходзіцца ў глыбіні Смаргонскага раёну. Тут ёсць сваё вадасховішча, тут працуе свая невялікая ГЭС, і тут дажываюць свой пакутны век унікальныя старыя, якія прайшлі і польскую партызанку, і гулах, і да гэтае пары захоўваюць веру ў Беларусь. Пра Сніяны слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Актывісты кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» падсумавалі вынікі назірання за чарговым этапам выбарчай кампаніі. Яны ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як цалкам непразрысты, расказвае Алег Груздзіловіч.
Правоабаронца Валентин Стефанович означае, што сябры ініцыятыўных групаў мелі больш магчымасцяў збіраць подпісы, нават у рэгіёнах, не толькі ў Менску. Дапамаглі як змены ў выбарчы кодэкс, так і змена стаўлення да гэтых працэсаў з боку мясцовых уладаў. Але на гэтым выразныя плюсы кампаніі заканчваюцца, мяркуе Валентин Стефанович.
Што датычыцца адміністратыўнага рэсурсу, так у гэтай сітуацыі мы не азначаем ніякіх паляпшэнняў, лібералізацыі, дэмакратызацыі. Калі найбольш неабароненая група насельніцтва, такія як там выхавацелькі дзіцячых садкоў, якія і так працуюць за невялікі заробак, вымушаны былі збіраць подпісы за вылучэнне кандыдата Лукашэнка, удзельнічаць у пікетах па збору подпісаў за яго і так далей. А такіх фактаў мы фіксавалі вельмі шмат.
З 51 пададзенай ў камісіі паводле абставінаў збору подпісаў скаргі былі задаволеныя толькі 3, адзначаюць праабаронцы. Яны мяркуюць, што рэальна не правяраліся факты, калі зборшчыкаў подпісаў не пускалі ў студэнцкія інтэрнаты, а таксама скаргі на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу для збору подпісаў за Александра Лукашэнку. Тое, што правяраючыя не знайшлі ніводнага парушэння падчас збору подпісаў за Александра Лукашэнку, праабаронцы лічаць паказальным.
Цэнтральная выбарчая камісія ў гэтай сітуацыі вельмі дыферэнцыравана падыходзіла для проверки скаргов. Калі Некляеву, например, инициативной группе было вынесено попереджение, то так ніводная скарга на дзеянні инициативной группы Лукашенко не знайшла своего подтверждения.
Цалкам непразрыстымі назвалі праабаронцы процесс проверки собраных за кандидатов подписов. У приватности выніки проверок, якія рабілі территориальные комиссии, праабаронцы нідзе знайсці не потрапілі. Як каже Олег Гулак, старшня Белорусского хрестянского комитету, уже почалася организационная подрыхтовка для забеспечения дотерминового голосования у памерах, якія патрэбныя ўладзе.
Была нарада, дзе кіраўнікі навучальных установ атрымлівалі інфармацыю, што яны абавязаны забяспечыць 90% датэрміновага галасавання ў студэнтаў. І яшчэ раз кажу, што гэта пакуль неафіцыйная інфармацыя. Гэта мы будзем правяраць, гэта будзе прадметам нашай цікавасці.
Старшыня Беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. У Менску каля Камароўскага рынку адбыўся пікет Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная Александра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма. Беларускія тэлеканалы не назвалі прозвішчы канкурэнту Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Дэпутаты чэшскага парламенту, якія наведалі Менск, лічаць, што дэмакратызацыя выбараў у Беларусі мае касметычны характар. Уладзімір Някляеў абмеркаваў у Польшчы з дэпутатамі Сойму і прадстаўнікамі МЗС перспектывы развіцця Беларусі пасля парламенцкіх выбараў. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як цалкам непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці, заснаваны ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле заявіў на форуме, што Еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў-удзельніц «Усходняга партнерства» пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў.